жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў. Днямі незаўважна прайшла адна знакавая гістарычная дата – стагоддзе са дня смерці аднаго з найвялікшых катаў 20-го стагоддзя Уладзіміра Леніна. А нарадзіўся ён 22 красавіка 1870 года. І менавіта ў гэты дзень, 22 красавіка, але 2019 года, наш герой вырашыў па-свойму адзначыць дзень народзінаў ката і ўсклаў вянок з чарапамі і надпісам нямецкаму шпіёну Леніну да яго помніка ў гарадскім парку ў Бярозаўцы.
Безумоўна, вось гэтыя помнікі бальшавіцкім главарам, яны стаяць у большасці, асабліва ў правінцыі, у заняпадзе. Раз по раз іх так падфарбоўваюць, можа, дзе падмазваюць, але збольшага так ніхто за імі так асабліва і не клапоціцца. Але тое, што людзі не звяртаюць на яго ўвагу, гэтага, на мой погляд, мала. Нам патрэбна выказваць сваё стаўленне да іх. Таму, як я ўжо і казаў, што наяўнасць гэтых помнікаў азначае, што мы згодныя, але гэта не так. Мы не згодныя з тым экстрэмізмам, які ўвасабляюць сабе асобы гэтых бальшавікоў. Мы не згодныя з іх метадамі. Мы не згодныя ўвогуле з іх ідэалогіяй нянавісці і падзялення людзей на якія-то сацыяльныя групы. Той народ, который падзяляе сябе на кепскіх і някепскіх, ён проста праграмуе будучыя канфлікты. У нас могуць быць розныя погляды, і правыя, і левыя, ну, таму што мы ўсе розныя людзі. Але мы адзін народ, мы адна нацыя, і нам патрэбна згода. А гэтыя людзі тэарэтыкі падзялення людзей. Таму я лічу, што кожны з нас звяртаюся ў першую чаргу да актыўных людзей, выказваць сваё стаўленне да бальшавізму, да гэтых помнікаў, проста каб нагадаць уладам, што мы не падзяляем гэтых поглядаў, і гэтыя помнікі, яны лішнія тут, яны тут не патрэбны. Тым больш, калі уладамі шануюцца асобы гэтых вылюдкаў Леніна, Сталіна, Гітлера, проста на вышэйшым узроўні гэта непрымальна. Сёння дзень нараджэння гэтага чалавека. Таму кожная нагода выказваць сваё стаўленне, гэта і ёсць дэкамунізацыя. Мы павінны зрабіць аналіз усіх памылак і каб больш на нашай зямлі такое не адбылося.
Пазамінулым годзе вы такім падобным чынам адзначылі стагоддзе бальшавіцкага перавароту, таксама ўсталявалі даль помніка Леніну, вінок з калючым дротам, з чарапамі. Як тады людзі, жыхары Бярозаўкі, прынялі вашу чынак, вашу акцыю?
Збольшага добра. Як я ўжо адзначыў, у нас шырокая палітра палітычных поглядаў. Зразумела, што людзі, якія выхоўваліся ў гэтай сістэме, у іх свае погляды. Маладыя і людзі сярэдняга ўзросту толькі віталі. Я думаю, гэтым разам будзе тое самае. Таму што хто можа быць за бальшавіка? Толькі тыя, на якіх яны зрабілі стаўку. Гэта людзі безэтычных арыентыраў, які можа ісці з царквы і праходзіць і ўсміхацца гэтаму кату. Такія людзі, безумоўна, усюды ёсць. Ёсць прыстасаванцы, як адзін па тэлевізору нават аж слязу пускаў. Было проста смешна на гэта глядзець. Ну, прыстасаванец, ён будзе за, а ў большасці людзі падтрымліваюць.
За той, за мінулы ўчынак на вас тады напалі так званыя неокамуністы. Хацелі, каб на вас за той вінок завялі крымінальную справу. Як вы думаеце, як зараз якая будзе рэакцыя з боку ўладаў і ось гэтых ось камуністаў-бальшавікоў?
На конт уладаў, халеру, ведаю, можа, калі будзе там вышэй адмашка, можа там і штрафануць. А наконт гэтых неокамуністаў я ўчынкі гарадскіх вар'ятаў не каментую.
Актывіст з Бярозаўкі Сергій Пантас.
Сёння вот такі дзень нараджэння ката беларускага народу Леніна. Мы вырашылі ушанаваць у двукосі ягоную памяць вянком. На жаль, на гэты раз без калючага дроту не знайшлі дроту. Але таксама сімвал камунізму і чарапы там прысутнічалі. Чарговы раз нагадалі пра значэнне Леніна для Беларусі. Патлумачылі, хто такі Ленін, што ён значыць для нас, для ўсіх беларусаў, каб людзі не забываліся, бо гэта ж сапраўды наша гісторыя, але гісторыя не толькі станоўча, гісторыя мае і адмоўныя бакі, таму гэта таксама не трэба забывацца, трэба помніць, каб больш такога не паўтаралася.
Такім чынам наш герой штораз выказваў сваё стаўленне да той бальшавіцкай, антыбеларускай і антычалавечай ідэалогіі і яе сучаснай інтэрпрэтацыі, якая апанавала Беларусь. Вітоль ставіў за мэту паказаць і даказаць людзям, што гады савецкай акупацыі былі трагедыяй для нашай радзімы, а яе ўвекавечванне ў помніках і назвах вуліц гістарычнай памылкай, якая аддаецца стыгматычнымі болямі для нас усіх і дагэтуль. Але прыйдзе той час, калі камуністычныя вуліцы і помнікі ў нашых гарадах і мястэчках заменяць на сапраўдныя беларускія, нашыя, як да прыкладу імя нашага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.